Mila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Javier Solana danas u Beogradu. Danas počinju pregovori o davanju dozvole JAT-u za letove u Dubrovnik. Obama naredio istragu o navodnom ubistvu 2000 talibana u Afganistanu. Vreme sunčano i toplo od 26 do 30 stepeni. U ovoj emisiji repriziramo i naš nedeljni most na temu ekonomske krize. Sagovornici su bili Vladimir Gligorov, profesor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije i Guste Santini, ekonomski analitičar iz Zagreba. Na pitanje da li može doći do smanjivanja plata i penzije i pored toga što obe vlade to odlučno demantuju, Gligorov i Santini kažu.
Pa trenutno u realnom smislu se to već događa zato što taj posao obavlja inflacija. Vi znate da su plate i penzije nominalno što zamrznute, što same po sebi ne rastu, a inflacija je tu negde preko 10% u ovom trenutku.
Ja ne vidim zapravo mogućnosti kako sačuvati mirovine, kako sačuvati plaće javnom sektoru.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana stiže danas u posetu Beogradu, odakle će ići u Prištinu i Skoplja, potom u Crnu Goru. Solana će u Beogradu razgovarati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, premijerom Mirkom Cvetkovićem, zamenikom predsjednika vlade i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem i šefom diplomatije Vukom Jeremićem. Solana je pred put rekao da Srbija napreduje nepovratno ka budućnosti koju će deliti zajedno sa Evropskom unijom. Dodaje da Srbija mora održati visok stepen saradnje sa Haškim sudom, na koji je ukazao tužilac Serž Bramerc u poslednjem izveštaju, što su članice Evropske unije primile na znanje. Kako je saopštio Solanin kabinet, ova turneja visokog predstavnika Evropske unije biće prilika da se razmene mišljenja o najnovijim regionalnim zbivanjima i pitanjima, kao i odnosima sa Evropskom unijom. Evropski komesar za obrazovanje i kulturu, omladinu i sport Jan Figel počinje danas zvanične razgovore u Beogradu sa srpskim zvaničnicima. Srbija i Svetska banka potpisaće sporazum o zajmu od 388 miliona dolara za izgradnju koridora 10 kroz Srbiju. Odbor direktora Svetske banke 9. jula je Srbiji odobrio 388 miliona dolara za izgradnju koridora 10, što je najveći kredit koji je ta finansijska institucija ikada dala Srbiji. Ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić najavio je da će Srbija moći da koristi kredit od 1. septembra. Novac Svetske banke koristit će se za izgradnju deonice od Dimitrovgrada do granice sa Bugarskom, od Grabovnice do Grdelice i od Vladičino Hana do Neredovaca. Predstavnici srpske i hrvatske vlade danas bi u Beogradu trebalo da počnu pregovore o davanju dozvole JAT-u da ponovo leti za Dubrovnik. Kako je najavio ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić, u Beogradu će danas i sutra boraviti eksperti Hrvatskog ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture, a teme razgovora biće sporna pitanja iz oblasti vodnog, vazdušnog, drumskog i železničkog saobraćaja. Nadam se da će sve biti spremno da JAT za Dubrovnik leti 20. jula, rekao je Mrkonjić prošle sedmice. U sporna pitanja ubrojeni su pored JAT-a i dozvole za drumski transport i problem sletanja na aerodromu Osijeku jer avioni ulaze u vazdušni prostor Srbije. Kandidat najjače hrvatske opozicione socijaldemokratske partije na narednim predsjedničkim izborima najvjerovatnije će biti poslanik, pravnik i kompozitor Ivo Josipović. Prvi su nezvanični rezultati unutar stranačkih izbora u toj stranci. Uprkos budžetskom deficitu, ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović tvrdi da će novac iz NIP-a stići do svih opština i gradova kojima je namenjen. Ona je u izjavi za naš program najavila da će lokalne samouprave dobiti ne samo sredstva opredeljena iz budžeta, već i novac za pravljenje detaljnih i ozbiljnih planova za 2009. za korišćenje zajma Evropske investicione banke za razvoj infrastrukture.
Srbija je počela da upravlja projektima, znači projekti više nisu želje. Do ovog trenutka mi imamo realizovano oko 25% sredstava, uglavnom za one projekte koji su započeti. Ali šta da kažem, kad već u junu za nove projekte imamo 45% završenih javnih nabavki za nove projekte, što znači da će ti projekti u narednih 90-ak dana da budu završeni i mi ćemo imati realizaciju budžeta koja je značajno veća u odnosu i na 2008. a daleko veća od 2007. i 2006. godine.
Ministarka Verica Kalanović. Aktuelnosti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama naredio istragu izveštajima da su američki vojnici i njihovi saveznici iz NATO u Afganistanu odgovorni za smrt oko 2000 talibanskih zatvorenika tokom rata u toj zemlji. Obama je u intervjuu za TV mrežu CNN rekao da ukoliko su SAD prekršile međunarodne norme, on želi da zna sve o tome. Svedoci navode da su se talibani predali američkim i NATO vojnicima u novembru 2001. Potom su prebačeni u teretne brodove za dvodnevno putovanje. U izveštaju State Departmenta se navodi da su se neki zatvorenici ugušili i da su potom njihovi leševi spaljeni i sahranjeni uz upotrebu buldožera. Prema navodima nekih očevidaca, neki vojnici NATO-a pucali su u kontejnere u kojima su bili talibani. Bivši potpredsjednik SAD Dick Cheney meta je kritika u američkim medijima posle navoda da je naredio da CIA krije podatke Kongresu tokom njegovog osmogodišnjeg antiterorističkog programa. Leon Panetta, koga je Obama imenovao na čelo CIA početkom godine, okončao je Cheneyjev antiteroristički program kada je 23. juna saznao detalje o tom programu, piše New York Times i dodaje da se tačni detalji tog prekida programa ne znaju. Najmanje 4 osobe poginule su sinoć, 32 povređene u seriji napada na hrišćanske crkve u Bagdadu, saopštila iračka policija. 4 hrišćana je poginulo kod crkve Notre Dame u Bagdadu. U eksploziji kod te crkve povređena je 21 osoba, među kojima 15 hrišćana. Najmanje 11 osoba je povređeno u drugim eksplozijama, također nadoma hrišćanskih crkava, navela je policija. Oko 1000 automobila izgorelo je u požaru u Rimu, saopštili su sinoć vatrogasci i dodali da je požar izbio u jednom skladištu vozila. To je prostor od oko 10.000 kvadratnih metara i ima oko 1000 automobila, rekli su vatrogasci. Italijanska agencija ANSA javila je da se u tom skladištu nalaze stari automobili kao i vozila koja je zaplenila policija. ANSA nije navela uzrok izbijanja požara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svečanom ceremonijom u Beogradskoj areni sinoć je u Beogradu zatvorena 25. univerzijada na kojoj se takmičilo oko 10.000 sportista iz 145 država. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas predao je zastavu univerzijade predsjedniku Svetske studentske sportske federacije Đorđu Kilijanu, a on je zatim predstavniku St. Jena u kome će se održati naredna univerzijada 2011. vršiocu dužnosti gradonačelnika tog kineskog grada Van Gongu. Exit festival i organizacioni odbor Belgrade Pride-a potpisali su deklaraciju o saradnji u organizaciji Povorke ponosa koja će se održati u septembru u Beogradu. Kao što se Exit menjao kroz 10 godina postojanja, mislim da je i Srbija 10 godina kasnije postala bolja zemlja nego što je bila, a ovo je još jedna od bitnih stvari koja treba da se menja u njoj. Pravo na ljubav je neotuđiva stvar, rekao je generalni menadžer Exit festivala Bojan Bošković na konferenciji za novinare na Petrovaradinskoj tvrđavi. Marija Savić iz organizacije Povorke ponosa rekla je da se tačan datum i lokacija održavanja Povorke biti saopšteni uskoro jer je studija bezbednosti pred finaliziranjem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti, sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o dubokoj ekonomskoj krizi u kojoj se nalaze Hrvatska i Srbija. Naši zagovornici su Vladimir Gligorov, profesor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije i Guste Santini, ekonomski analitičar iz Zagreba. Gospodine Santini, vi ste izračunali da zemlje koje su nastale na području bivše Jugoslavije danas imaju 5 puta veći dug nego Jugoslavija uoči svog raspada. Tada je dug bio 18 milijardi dolara, a sada je, kako ste vi izračunali, 100 milijardi. Kako je to moguće? Gde ste pare otišle?
Pazite, zadnji podatak koji ja imam za Jugoslaviju, koje je radila Narodna banka Jugoslavije, da je 16 milijardi dolara bio duga, ne 18, jer se u odnosu na prethodnu godinu smanjio još za 2 milijarde dolara. Prema tome, ako Hrvatska participira četvrtinu toga, a otprilike Hrvatska bila četvrtina u Jugoslaviji, onda vam je to negde 4 milijarde dolara, da bi danas imali 40 milijardi. Guverner Narodne banke Hrvatske službeno neki dan iznio podatak da je 31. svibnja inozemni dug Hrvatske 40 40,2 milijarde eura. To je naprosto taj konzumerizam, to je ovo što ja nazivam Eden, jeli mi smo došli u nekako potrošačko društvo, svega ima u izobilju, ostvarena je samostalnost i sad su ljudi odjedanput je krenulo med i mlijeko i to je otprilike priča u kojoj smo danas, naprosto nismo se htjeli suočiti sa činjenicama i zato to ja i nazivam jabukom i izgonom iz raja.
Gospodine Gligoro, po vama, gdje su otišle te silne pare od tolikog zaduživanja?
Tu nema neke misterije. U većini ovih zemalja je zaduženost posljedica prevelikog uvoza, koji je opet posljedica činjenice da je proizvodnja u svim tim zemljama relativno slaba. Ostavljam po strani Sloveniju. Nije problem u tome što su se ove zemlje zadužile, to samo po sebi ne bi moralo da bude loše, nego je najveći deo tog novca otišao u tekuću potrošnju. To je jedan problem. Drugi problem je što je to zaduživanje izgledalo relativno jeftino ili snošljivo zbog toga što je vođena politika jakih kurseva, da tako kažem. Ako imate previše jak dinar ili kunu, onda vama zaduživanje izgleda jeftinije u smislu otplate kredita i onda imate podsticaj da se zadužujete više. I to je onda dovelo do veteranog korištenja tog duga za tekuću potrošnju jer je izgledalo kao da je to nešto što se može relativno lako otplatiti s obzirom na politiku kursa koja je vođena.
Gospodine Santini, da li Hrvatska, tako da kažem staro-nova vlada, na čelu sa novom premijerkom Jadrankom Kosor, može izaći na kraj sa ekonomskom krizom u kojoj se nalazi Hrvatska? Naime, nova premijerka kaže da će se najviše uštediti smanjivanjem reprezentacije. Gostima će se posluživati samo voda s kafom ili bez nje, a napravit će se i revizija svih službenih kartica. Tražit ću da kartice imaju samo službenici i državni tajnici i to samo za putovanja, kaže gospođa Kosor. Može li se toliko uštediti na reprezentaciji?
A dobro, možemo govoriti onda i o mješavini, o vodenoj kavi, jel? To čini mi se da ne spada ili da nije predmet ozbiljne rasprave i mislim da su to marginalne stvari. Mi smo i te ceste gradili, inzistiralo se do jučer na Pelješkom mostu i tako dalje. Zvanični podatak je da je država negdje oko 2 milijarde eura u rupi. Moja je procjena da to je da je uporedivo više, da to bi moglo se negdje u ovoj godini iznositi cijelih 25 milijardi kuna, što je preko 3,5 milijarde eura. Nisam siguran da se ozbiljno grize u tu cijelu jabuku. I dalje mnogi tvrde da je ova kriza posljedica te svjetske krize. Guverner je izjavio da ostaje i dalje politika čvrste kune. Dakle, radi se de facto o ignoriranju zapravo problema. Ja mislim da su stvari dramatske, da se mi još uvijek vodvilski malo ponašamo. Sve u svemu nisam optimistan i to mene ozbiljno zabrinjava.
Gospodine Gligorov, premijer Srbije Cvetković kaže da je najgore prošlo i da se situacija poboljšava. Kako vi na to gledate?
Vi imate ozbiljan problem u Srbiji finansiranja budžeta, jeli, javnih rashoda u cjelini i ukoliko to nije moguće isfinansirati u onom obimu kako je to zamišljeno, onda bi najgore moglo još da slijedi, jer bi onda bilo potrebno, kao što se u osnovu i govori, da bi bilo možda neophodno da se s jedne strane smanjuje potrošnja, s druge strane povećavaju porezi, da bi se bar nešto moglo finansirati, što bi onda dovelo zemlju u još dublju recesiju. A tu onda je i onaj konačni rizik, a to je da bi eventualno bankarski sistem mogao odlučiti da tu nema nekog povoljnog ishoda i onda bi moglo doći do masovnijeg povlačenja novca iz Srbije, onda bi naravno kriza bila još dublja.
I vlada Srbije i vlada Hrvatske odlučno negiraju da će doći do smanjivanja penzija i plata u javnom sektoru. Gospodine Santini, da li bi u Hrvatskoj ipak do toga moglo doći?
Ja sam vršio jedan grubi izračun. Hrvatska bi trebala godišnje imati rast GDP-a preko 8% i to valoriziranog na međunarodnom tržištu, znači izvoza. Ne samo domaće proizvodnje, nego izvoza da bi servisirala svoje obaveze po osnovu inozemnog duga, po osnovu izravnih ulaganja i po osnovu devizne štednje stanovništva. Mi ove godine imamo već službeno 6,7% pad GDP-a. Ja sam procijenio da bi taj pad GDP-a mogao iznositi cijelih 7,5%. Prema tome, u tim i takvim uvjetima naša pregovaračka sposobnost u Hrvatskoj se dodatno smanjuje, cijena će biti veća i ja ne vidim zapravo mogućnosti kako sačuvati mirovine, kako sačuvati plaće javnom sektoru. Ja mislim da treba reći jasno, mi postajemo zemlja trećeg svijeta, mi za Hrvatsku, a Srbije nažalost u sličnoj situaciji, jer tako mi postajemo zemlje trećeg svijeta sa svim onim karakteristikama i problemima koje imaju zemlje trećeg svijeta.
Gospodine Gligorov, može li u Srbiji doći do smanjivanja plata i penzija?
Pa trenutno u realnom smislu se to već događa zato što taj posao obavlja inflacija. Vi znate da su plate i penzije nominalno što zamrznute, što same po sebi ne rastu, a inflacija je tu negdje preko 10% u ovom trenutku. Prema tome, u realnom smislu to se već događa. Problem je u tome što to nije dovoljno, tako da je sada pitanje da li će biti potrebno dodatno smanjivanje plata i penzije, i po mom mišljenju pitanje je samo, kao što je i običnom slučaju u Srbiji, kako će se ono što vi kažete da nećete uraditi, kako će se to na kraju ipak uraditi. Da li će to biti tako što će se smanjiti broj penzionera, jer će se tvrditi da neki nisu penzioneri, da li će biti to tako što će se otpuštati zaposleni, što je i inače ono što se zagovara. Jedno, drugo, treće ili neka kombinacija toga će apsolutno biti neophodni.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su posljedice duboke ekonomske krize u kojoj se nalaze Srbija i Hrvatska. Sagovornici su Vladimir Gligorov, profesor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Guste Santini, ekonomski analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Santini, može li doći do socijalnih nemira u Hrvatskoj?
Nije to isključeno. Ljudi jako teško prihvaćaju da se njihov položaj je pogorša. U Hrvatskoj još uvijek ne postoji spoznaja široko prihvaćena da se nalazimo u ozbiljnoj dugoročnoj krizi iz koje se neće tako lako izaći. Na koncu će građani, ja se bojim, sirotinja platiti cijenu ove krize u najvećoj mjeri. Već se u Hrvatskoj dosta među mnogim poduzetnicima govori o tome da će oni napustiti Hrvatsku i da će preseliti svoje pogone na neka druga mjesta. To je samo još ulje na vatru koja je ovako previše grije i bojim se da ne dođe do te zagrijanosti, da odista dođe do određenih buntova. Evo, sindikati su upravo jučer najavili široku organizaciju, formiranje svih nezadovoljnika i da oni izađu na ulice.
Gospodine Gligorov, da li može da dođe do socijalnih nemira u Srbiji?
Ja mislim da se uslovi stvaraju. Problem je u tome što je mobilizacija komplikovana s obzirom na to kako su strukturisani i kako su organizovani, i u osnovom kako je politička orijentacija sindikata u Srbiji. Ali znate, kad je reč o socijalnim buntovima ili socijalnom protestu, on ne proističe zbog toga što ljudi nemaju para ili su siromašni, nego zbog toga što misle da nije pravedno da jedni donose odluke, a drugi plaćaju račun. Ako ste vi zaposlen i ako radite svoj posao, vi ne donosite preduzetničke odluke i vi ne donosite odluke o kreditiranju, zaduživanju i tako redom, jel, nego to donosi neko drugi. Da li je reč tu o bankama, ili je reč o preduzetnicima, ili je reč o državi, to je nešto što vi ne osjećate kao svoju odgovornost. I onda je vrlo komplikovano kad neko dođe i kaže, ajde sad budite solidarni pa smanjite, ne znam, penzije, plate i tako redom, jer će inače država da bankrotira. Postavlja se pitanje u kom smislu je neko ko je prosto zaposlen, recimo lekar, profesor, rudar, zidar i tako dalje, u kom smislu su oni doprineli tome da se dođe u tu situaciju. I onda se naravno javlja otpor da se takva solidarnost iskazuje. Naprotiv, traži se da plate ceh oni koji su za to odgovorni.
Najveće nezadovoljstvo i najveći gnev naroda izazivaju ovi tajkuni, njihovo ogromno bogatstvo, njihovo vladanje ekonomijama i u Srbiji i u Hrvatskoj. E sad vas pitam, ili je to prosto utopijsko pitanje, da li bi se deo novca za pokrivanje budžetskog deficita mogao dobiti oporezivanjem tajkuna koji su ovih 20 godina od raspada Jugoslavije nagomilali ogromno bogatstvo upravo zahvaljujući pljačkaškoj privatizaciji. Gospodine Santini?
Ja sam o problemu privatizacije pisao. Stvari su takve kakve jesu. Nisam siguran da će se išta na tom planu napraviti.
Vaše mišljenje, gospodine Gligorov?
Pa sad ja ne znam u kakvom su tačno poslovnom i finansijskom stanju ta gospoda o kojima govorite. Najveći broj tih ljudi koji imaju značajna ulaganja u neke monopolisane grane ili u neku imovinu, trenutno su na gubitku. Koliko ja mogu da vidim u Srbiji, oni traže pomoć od države, a nisu u situaciji da država od njih uzima novac. To je obično slučaj. Njihova lična imovina i njihovo lično bogatstvo je ipak nešto s čime vi ne možete da namirite bog zna šta, jel? Znači, bilo bi potrebno eventualno da preuzimate njihovu imovinu i da to rasprodajete ili ovako nešto, pa da bi to imalo nekog smisla. I to trenutno ima veoma nisku cenu i kao što sam rekao, oni su tu više sa ispruženom rukom nego što vi od njih možete da uzmete. To je uvek situacija u oligarhijskim sistemima gde nastupi kriza. Na kraju vi nemate od koga drugoga da uzmete nego od sirotinje, uzimate malo, ali njih je mnogo i onda je to tako. Tako da je to neizvodljiva situacija. Drugo je pitanje što ono što bi se moglo uraditi, što nije bitno trenutno sa stanovišta popunjavanja rupa u budžetu, jer to na kraju krajeva i nije najvažniji problem. Ono što bi se moglo uraditi, to je da se sprovede jedna ozbiljnija politika zaštite konkurencije, znači smanjenja monopola, otvaranja prostora za nova preduzetnička lica, da tako kažem, za jedan novi inovacijski podsticaj i tako redom. Jer ono što je najveći problem kod ovih oligarhijskih struktura je što one praktično monopolišu i na taj način stiču bogatstvo. Problem je naravno u tome, naročito kad je reč o Srbiji, gde situaciju bolje poznajem, što praktično monopolisti su vlasnici vlade, tako da kažem, a ne obratno, jel? Tako da vi ne možete, bog zna šta, očekivati od vlade kad je reč o uklanjenju monopola, borbi protiv korupcije i tako redom.
Gospodine Santini, može li se u Hrvatskoj dogoditi i onaj najgori scenariju, bankrot države?
Pazite, ako vi ne odgovarate na pravi način i niste u stanju podmiriti svoje obveze, to je ogluha i vi de facto jeste došli u takvo stanje, ono nije daleko. Da li će se ono zvanično proglasiti ili ne, to je čisto tehničko pitanje. Činjenica je da Hrvatska kao država i s obzirom na dugove i tako dalje nije u mogućnosti da pozajmi u inozemstvu po primjerenim uvjetima, pozajmljuje po sve težim uvjetima, a i količina mogućeg zaduženja je bitno smanjena, nije nerealno očekivati da Hrvatska odista dođe u jednu tako nepoželjnu situaciju. I to bi se moglo nazvati nekakvim bankrotstvom.
Gospodine Gligorov, da li bi se najgori scenarij bankrot države mogao dogoditi u Srbiji?
Pa znate šta, zavisi od definicije. Ja sam ranije govorio, to je po mom mišljenju i sasvim na mestu definicija da zemlja koja, to se tako obično smatra, da zemlja koja traži sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom tipa stand-by aranžmana, da je ona u suštini u procesu bankrotstva. Ja sam rekao već ranije u ovom razgovoru da po mom mišljenju do kraja ove godine ili u sljedećoj godini nije nemoguće, ja bih rekao čak da je vrlo verovatno, da dođe i do restrukturiranja dugova prema inostranstvu, što je u suštini definicija, klasična definicija bankrotstva, da dođete u situaciju da u stvari kreditore po određenom redu namirujete i da oni na izvestan način uzmu udeo u gubicima države. To je, mislim, nešto što mi izgleda s obzirom na obaveze koje su pred Srbijom i pred Hrvatskom prilično verovatno. Mislim da je to jedan proces koji liči dosta na proces kroz koji prolaze bankrotirane firme.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gligorov.
Hvala vama i pozdrav gospodinu Santiniju.
Hvala gospodine Santini.
Hvala, pozdrav gospodinu Gligorovu i pozdrav vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Guste Santini, ekonomski analitičar iz Zagreba i Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom institutu za međunarodne ekonomske odnose. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I u nastavku ekonomske teme, drugu nedjelju zaredom bivši radnici privatizovanih preduzeća Kopaonik i konfekcijskog preduzeća 7. juli iz Kuršumlije nastavili su da blokiraju zgradu opštine Kuršumlija. I pored najave, policija rano jutros nije uklonila štrajkače i omogućila rad opštinske uprave. Nezadovoljni radnici traže da vlada Srbije reši njihov težak materijalni položaj nakon što su ostali bez radnih mesta i da se iznađe način da se pokrene proizvodnja u ova dva neuspešno privatizovanja. Zvana preduzeća, izveštava Miloš Ivanović.
I pored najave da će danas biti odblokirana zgrada opštine Kuršumlija, nekoliko desetina bivših radnika dva privatizovana preduzeća iz Kuršumlije nastavili su blokadu opštine drugu nedelju za redom. Za razliku od prošle nedelje, štrajkači su danas omogućili rad samo matičnoj službi, čiji su radnici ušli na svoja radna mesta. Pripadnici policije u manjem broju bili su rano jutros prisutni u blizini radničkog protesta, ali kako nezvanično saznajemo u policijskoj stanici u Kuršumliji, policija nije dobila naredbu da ukloni štrajkače sa ulaza u zgradu opštine i omogući rad opštinske uprave u Kuršumliji. Okupljeni na protestu ispred zgrade opštine ponovo su jutro zatražili da ih posjeti predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković ili ministar ekonomije Mlađan Dinkić i da u pregovorima sa njima iznađu rješenje oko ponovnog rada drvnog kombinata Kopaonik i konfekcijskog preduzeća 7. juli. Nakon neuspješne privatizacije, oko 2000 radnika ova dva preduzeća ostala su bez radnih mesta. U štrajkačkom odboru bivših radnika dva neuspješno privatizovana preduzeća iz Kuršumlije kažu da će i narednih dana istrajati u protestu i nastavit će, kako su istakli, da blokiraju rad opštinske uprave u Kuršumliji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
U Kragujevcu drugačija slika. 50-ak mladih italijanskih stručnjaka predvođenih menadžerom Giovannijem De Filipsom uspelo je da u veoma kratkom roku izvrši brojne tehnološke organizacione promene u kragujevačkoj fabrici automobila, koje su znanje i stručnost tamošnjih radnika rezultirale neočekivano visokom produktivnošću. Fabrika koja je duže od dve decenije živjela od državnih subvencija proizvodeći godišnje samo nekoliko hiljada zastarelih modela, sada dnevno proizvodi 120 savremenih automobila, a celokupna proizvodnja u naredna tri meseca je unapred prodata. Iz Kragujevca se javlja Branko Vučković.
Posle dve decenije agonije i propadanja, fabrika automobila je ponovo oživela. Na montažnim linijama koje rade u dve smene, angažovano je 950 radnika. Oni su u protekla tri meseca proizveli 4300 automobila, od kojih je prodato 3500. Fabrika od svakog proizvedenog punta zarađuje 722 evra, a za protekla tri meseca ostvaren je prihod od 340 miliona dinara. Od toga je prema navodima ministra ekonomije Mlađana Dinkića i država imala koristi, jer je povećanje prihoda značajno umanjilo budžetske subvencije. Zbog toga je vlada Srbije posle višedecenijskog plaćanja nerada rešila da konačno nagradi i rad.
Tri puta je povećana produktivnost rada i trenutno se proizvodi 120 automobila dnevno, a krenuli su od cifre od 40. Zbog toga smo mi odlučili da nagradimo proizvodne radnike. Dakle, radnici Zastave će biti prvi u Srbiji koji dobijaju bonus zbog povećanja produktivnosti rada. Zato što će ove godine proizvesti duplo više automobila za samo 8 meseci nego čitave prošle godine.
Bonusi za proizvodne radnike su u Srbiji do sada bili nepoznata kategorija. Zbog toga tu odluku pozdravljaju i u fabričkom sindikatu, koji je sa dosta rezervi dočekao Fiat. Zoran Mihajlović, predsjednik samostalnog sindikata, kaže da će bonusi dodatno motivisati zaposlene.
Pozdravljamo normalno ovu odluku da se proizvodnim radnicima dodeli ovaj bonus. Naša težnja je kao sindikata da što veći broj ljudi bude radno angažovan u proizvodnji, kako bi što veći broj ljudi našlo svoju egzistenciju i svoj opstanak u proizvodnji.
Italijani su pored moderne tehnologije doneli i savremenu organizaciju rada, što je u kombinaciji sa znanjem i iskustvom ovdašnjih radnika rezultiralo neočekivano visokim obimom proizvodnje. Pored nove opreme, fabrika je dobila novo osvetljenje, podovi su lakirani, hale okrečene, a fabrički krug je očišćen od starog vožđa i korova, pa sada izgleda kao park sa cvećem i uredno ošišanom travom. Pitali smo radnike šta se još promenilo od dolaska Fijata u njihovu fabriku.
Više se radi, možda su bolji uslovi rada, ali se mnogo više radi. Zabranjeno pušenje, nema gdje da se puši.
Uslovi rada su za sada dobri, ali ipak još treba da se poprave.
Sve to izgleda mnogo ozbiljno. Znači, ono što se ovdje događa, samo se iz toga vidi perspektiva i iza toga samo ide proizvodnja koji dan u dan vidi se kao pozitivan rezultat.
Znači jednu veliku nadu i ohrabrenje da može da se krene napred. Promenio se najviše odnos prema radu i mišljenje da nisu sposobnosti radnika ograničene, da uvek može više. To se pokazalo ovom dinamikom koja se radi i povećava proizvodnja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Javier Solana danas u Beogradu. Danas počinju pregovori o davanju dozvole jatu za letove u Dubrovnik. Obama naredio istragu o navodnom ubistvu 2000 talibana u Afganistanu. Vreme sunčano i toplo, 26 do 30 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.